Praznično jutro.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobro jutro in lepo pozdravljeni v prazničnem jutru. Včeraj je minilo 20 let od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Članstvo v tej skupnosti je bil strateški cilj naše države, vse od osamosvojitve naprej. In lepo zdrav sedaj želimo v našem studiju vodji predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorici Jernej Jukjerše. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni in dobro jutro.
In gotovo je za vami lepo praznovanje.
Seveda.
Tega se bova dotaknila v naslednjih minutah, najprej pa ste veseli, da ste državljanka Slovenije in Evropske unije.
Seveda, zelo sem vesela, da sem državljanka Slovenije, vendar mi to na nek način ni več dovolj, ker čutim to pripadnost Evropi. Imamo seveda vsi to svoje nacionalno državljanstvo, ampak evropsko državljanstvo, ki smo ga dobili tudi pred dobrimi 30 leti v Evropski uniji, nam daje tisto nekaj posebnega, tisto pravico, da potuješ, kjerkoli želiš, da delaš, kjerkoli želiš in da si nekaj več kot državljan Slovenije.
Zakaj prav to vprašanje, ali ste veseli, da ste državljanka Slovenije in Evropske unije, doktorica Jerneja Jukjerše, ker se mi zdi, da se premalo zavedamo pomena Evropske unije za Slovenijo. Koliko zakonodaje, ki se sprema v Evropskem parlamentu, vpliva konec koncev na mene, vas, na vsakega izmed naših poslušalcev?
Resnično, mene tudi osebno boli to, da ljudje sicer imajo zelo radi Evropsko unijo, ampak v bistvu ne vejo zakaj, kaj je prinesla. Prinesla je ogromno dobrega, vendar to ni vse. Vse te zakoni, ki se sprejemajo v Evropskem parlamentu, vplivajo na nas čisto vsak dan. In ljudje si mislijo, Brusel je nekaj takega oddaljenega, ampak ne. Tisto, kar poslanke in poslanci odločijo, seveda v pogajanjih z Evropsko komisijo in z državami članicami, je tisto, ki nam vsak dan prinese, jaz bi lahko rekla, kaj dobrega.
In o tem bova govorila v nadaljevanju, mogoče preden nadaljujeva z razpravo o temah, ki so bile pomembne v tem iztekajočem se mandatu Evropske komisije, Evropskega parlamenta, tudi nasploh Evropske unije, prosim za poslušalce, da najprej razloživa, kdo je kdo v Evropski uniji. Kdo je svet, kako je s komisijo, parlamentom in odločanjem? Včasih rečemo, da so govorili ministri sveta in potem so voditelji. Kako vse skupaj poteka? Prosim, doktorica Jerneja Jukjerše.
Če začnem najprej pri mojem lastnem delodajalcu, to je Evropska komisija. Evropska komisija je tista največja institucija, zaposluje kar 30 tisoč oseb, od tega nekaj več kot 300 Slovencev. In razdeljena je v različne generalne direktorate, to je približno tako kot pri nas so ministrstva, to so naši vsebinci, tisti, ki povejo, kaj na določeno temo je potrebno pogledati, ki tudi malo se seveda spoznajo na vse te zadeve in so tisti, komisija dela namreč v dobro Evropske unije. Ne dela le za Slovenijo, ne dela za politično stranko, ampak za Evropsko unijo kot tako. In Evropska komisija ima tisto moč, ki se reče pravica do tega, da daje predloge in to je kar velika moč, mogoče se ne zavedamo dovolj. Če pridemo do svetov in v Evropski uniji je zelo veliko svetov, ki imajo malo neposrečena imena, bom rekla. Če govorimo, in tukaj bom povedala poslušalkam in poslušalcem o svetu Evrope, moramo povedati, svet Evrope sploh ni institucija Evropske unije. Ampak to je svet Evrope, ki je v Strasburu, ki je drugačna institucija. Imamo pa v Bruslju dva druga sveta. En je svet Evropske unije in Evropski svet. In se bojim, da so se poslušalci že skoraj zgubili zaradi tega, ker so zadeve tako zakomplicirane, tako da ne bom povedala z imeni, ampak bolj s primerom. Evropski svet so tisti šefi, se pravi, ali je premier, ali je predsednik, so tisti, ki se dobijo enkrat na vsakih par mesecev in rečejo, katere so ta glavne usmeritve. V bistvu nič se ne zgodi, da se oni ne zmenijo. Potem imamo pa svet Evropske unije, ki se pa srečuje po določenih področjih. Imamo svet za kmetijstvo, svet za za zunanje zadeve, svet za trgovino, v glavnem različne zadeve in oni v bistvu pa so tisti, ki zagotavljajo, da svoja država, se pravi tisti, ki grejo v Bruselj za Slovenijo, reče, Slovenija želi pa to pa to. Potem imamo pa še tretjo glavno institucijo, ki je poveda seveda Evropski parlament, ki pa ne na nek način zagotavlja barv države članice, ampak političnih strank in to so tisti poslanci, ki skrbijo za to, da bodo vse evropejke in evropejci prinesli nekaj svoj doprinos in prihaja resnično do takega malo bolj zakompliciranega pogajanja, ampak pride tudi do ravnovesja. Da ni samo za države članice, ni samo za mogoče ljudi kar tako, ampak da pride res do tudi dobrega vseh nas.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče gostimo vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorico Jernejo Jukjerše. In sedaj k 20. obletnici članstva Slovenije v Evropski uniji. Doktorica Jukjerše, kaj se je v tem času zgodilo?
Prišli smo, naša dvomilijonska Slovenija je se pridružila 450-milijonskemu trgu in smo del, enakopraven del te velike evropske družine. Kaj to pomeni za vse nas? Čisto vsi mi smo nekaj pridobili. Sama se, ko govorimo o tem, omejim na trenutke na vse te velike zadeve, o katerih govorimo. To so evropska sredstva. Dobili smo kar 14 milijard evropskih sredstev v teh zadnjih 20 letih. To je zelo veliko. Potem govorimo o spet z strokovnim izrazom notranji trg, se pravi, to so te svoboščine, kako se prosto pretaka meje, kako se prosto gre čez meje za blago, za storitve, za kapital in za ljudi, vse to. Ampak kaj to pomeni konkretno za ljudi? Če pogledamo, evropska sredstva pomenijo kar marsikatero. Kolesarsko pot, železniško postajo, tudi kanalizacijo, pa kakšne razvojne projekte. Vse to je Evropa. Imamo tudi table financirano, sofinancirano z evropskimi sredstvi. Hkrati pa pride tukaj tudi do teh stvari za državljane. Kaj je to za državljane? Ja, če greš ti čez mejo in lahko neseš, koliko kilogramov mesa hočeš, ker sem zadnjič slišala, da v Švico lahko neseš le 1 kilogram mesa in to je tista razlika, to je tista konkretna zadeva, zakaj je super. Potem imamo to, da lahko greš študirati v tujino oziroma da greš poizkusiti, kako je v tujini, to pomeni preko Erasmusa. Potem tudi, ko gremo na dopust, vidimo, da lahko uporabljamo evre, se pravi, ni treba skrbeti več in hoditi po menjalnicah. Potem je tu mobilno gostovanje. Vse te majhne zadeve, ki nam resnično polepšajo življenje, se jih pa predvsem mladi, pa tudi ostali mladi po srcu, gotovo ne zavedajo dovolj in rečejo, Evropska unija mene ne zanima, hkrati pa ne vejo, za čim sem Evropska unija stoji.
Če nekako razčleniva sedaj v to, o čemer ste sedaj že govorili, doktorica Jukjerše, prednosti slovenskega članstva v Evropski uniji nekako na tri področja. Katere so prednosti, nekaj ste jih že našteli za državljane, potem imava tudi za gospodarstvo na splošno in pa tudi za posamezna podjetja.
Tako, če pogledamo zdaj za posamezna podjetja, v bistvu, ko smo se pridružili tej 450 milijonov velike integracije, vsako podjetje je enakopravno enemu podjetju, recimo iz Nemčije. To pomeni, naš trg ni več omejen na 2 milijona, ampak na 450, pa tudi, ko podjetje želijo konkurirati na svetovnem trgu, imajo tisto moč, kar pripadajo Evropske unije. Se pravi, za podjetje je to ogromna moč in tudi priložnosti. Če je eno podjetje inovativno in prebrisano in brihtno in pride z kakšno inovacijo, lahko postanejo najboljši in tudi največji v celi Evropske uniji, ker ni več tistih omejitev, hkrati so pa tudi evropska sredstva za sama podjetja, za sodelovanje med raziskovalci, tako da resnično lahko postanemo tudi najboljši pri podjetjih.
Gospodarstvo, če še se splošno dotakneva tega, videli smo, da nimo, če pogledamo nekoliko dol južneje, ko stojijo tovornjaki na mejnih prehodih, je carina, te gneče, posebej še v času dopustov je zelo veliko. Tega sedaj tukaj znotraj Evropske unije ni. To je tudi ena od velikih prednosti.
Tako je, imamo šengensko območje, kjer se lahko prestopa brez nobenih formalnosti, moramo pa priznati. kljub temu, da šengensko območje v bistvu zadeva vse države članice, še pred kratkim sta Romunija in Bolgarija vstaj delno vstopili, to pomeni preko za zračni in morski promet. Del tega območja nista le Irska pa Cipr zaradi političnih razlogov. Ne? Vse ostale države članice so v tem prostem pretoku oseb, vendar. Ker imamo posebno, specifično situacijo v svetu, v Evropi, so nekatere države članice in tudi žal naša soseda Avstrija prinesle določeno omejitve in rekle, strah nas je, da bi prišlo ali preveč migrantov ali pa drugih ljudi, ki bi prišli v njihovo državo nenadzorovani, zaradi tega so uvedle začasne omejitve. Evropska komisija to spremlja in Evropska komisija spodbuja vse te države članice, bi čim prej odpravili vse te omejitve in želimo si resničen prosti pretok ljudi, ampak moramo se zavedati, da je zelo težko eni državi članici ukazati, zdaj pa to je to, boš varna, ker ti mi tako rečemo. Tako da moramo pustiti svobodo državam članicam, ampak resnično Evropska komisija tukaj dela na temu, da bi bili ti tudi te check-upi, se pravi te kontrole, čim manj opazne, da še vedno pridemo k bistvu Evropske unije, se pravi prosto prehajanje.
Gotovo si tega želimo tudi vsi predvsem v času, ki je pred nami, torej pred nami so dopusti in si gotovo ne želimo ponoviti tistih 10-20 kilometrskih kolon, ki smo jih videli pred mejnimi prehodi.
Definitivno ne.
Doktorica Jerneja Juk-Jerše, ali menite, da smo izkoristili dovolj vse možnosti, ki nam jih je Evropska unija ponudila? Kje bi bilo mogoče, da bi potegnili še kaj več?
Pred kratkim sem poslušala, ko je ena novinarka razlagala o temu, kako je bilo pred 20 leti, ko smo se skoraj z 90% podporo odločili za Evropsko unijo, da takrat v bistvu nismo imeli druge možnosti. Če jaz pogledam nazaj, si mislim, da takrat nismo imeli možnosti, pa tudi zdaj sama ne vidim, kaj bi bila alternativa za nas, a bi ostali tako kot Balkan zunaj pred vrati in bi se želeli noter. Tako da jaz srčno verjamem, da je bila prava odločitev. Imate pa prav, nekaj smo dobili, tako z evropskimi sredstvi, tudi s priložnosti, mogoče pa ne dovolj. In v katero smer bi lahko šli, gotovo gre tukaj za te mehke vsebine, za raziskovalce, za znanje, za vse to, kar bi Slovenijo lahko dalo na višjo razvojno krivuljo in da bi imeli večjo dodano vrednost. In tukaj je še ogromno možnosti, ki jih lahko izkoristimo. Tako da jaz raje ne bi mogoče se pritoževala nad tem, nismo dovolj naredili, ampak se moramo spraviti skupaj in to narediti, ker vemo namreč, imamo evropska sredstva, ki so dodeljena za Slovenijo, kohezijska sredstva, imamo pa vsa centralno uravnavana sredstva in tukaj pa ni nacionalnih vod, to meni, da tukaj Slovenija lahko poseže po dosti večjim sredstvom, ampak se je pa treba malo bolj znajdeti, ker se konkurira v evropski konkurenci tukaj. Nimaš toliko milijard je tvojih, ampak potrudi se, pa lahko dobiš še več.
Solidarnost je ena od komponent Evropske unije. Slovenija je bila te deležna lani v požaru na Krasu in na to po poplavah. Kako gledate na tisti čas?
Sama sem imela mogoče to srečo oziroma privilegij, da sem videla to čustveno reakcijo, tako pri požarih na Krasu, kot tudi pri poplavah. Bilo je po eni strani seveda grozno, ko smo gledali to nesrečo ljudi, po drugi strani sem bila pa še posebej ponosna, da sem Evropejka. Takrat je Slovenija poklicala na pomoč tudi Evropo in Evropa je poslala že takoj naslednji dan ljudi, težko mehanizacijo, eksperte, poslala je politično podporo. Tako komisar za krizne upravljanje, naš Slovenec Janez Lenarčič je prišel, prišla je predsednica Evropske komisije. Hkrati pa, in to sem tudi še zelo ponosna, ko sem bila lani konec leta na Koroškem, sem bila ravno tisti dan, ko je prišel tale ček 100 milijonov evrov, ki jih je Evropska komisija že namenila za Slovenijo, je pa še na poti, kar še nekaj in to pričakujemo v roku naslednjih mesecev. je pa prišel denar ne le iz solidarnostnega sklada, ampak tudi iz načrta za okrevanje odpornost, iz kohezijskih sredstev, iz sklada za kmetijstvo in tako dalje. V glavnem, ko je Slovenija rabila Evropo, je Evropa bila tukaj, moramo pa tudi vedeti, da kot druge države članice potrebujejo pomoč, tudi Slovenija pomaga in to je ena tistih najlepših lastnosti naše Evropske unije.
Prav to sem želel še vprašati glede te solidarnosti znotraj Evropske unije. Videli smo, da nimo požare v Grčiji, pa tudi težave, poplave v Italiji in podobno. In zdi se, da je ta solidarnost znotraj Evropske unije na zelo visoki ravni.
To je ena od tistih stvari, ker mislim, da zelo, zelo malo ljudi bi reklo, da to ni naše delo. To je naše delo. To je del nas vseh. Ampak kar se je lani zgodilo, mogoče, ne vem, če ste opazili, v istem dnevu je ena država zaprosila za pomoč in za poplave in druga za požare. Se pravi, tega je veliko več. Tudi zdaj, ko smo prišli do revizije večletnega finančnega okvirja, se je solidarnostni sklad povečal. To pomeni, države članice se zavedajo, žal, te naravne ujme so, ampak to mora ostati zelo, zelo visoko med našimi prednostnimi nalogami, ker to je nekaj, kar nas v bistvu zaznamuje in definira, na kar smo lahko ponosni.
Na Radiu Ognjišče spremljate pogovor z vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorico Jernejo Jug Jerše. Izteka se mandat sedanjemu sklicu Evropskega parlamenta in tudi Evropske komisije. Midva bi se da nekaj več časa namenila dosežkom Evropske komisije pod vodstvom predsednice Ursula von der Leyen. Kako bi najprej na kratko ocenili ta zelo buren mandat, ki se je začel s korono, nadaljeval z vojno v Ukrajini in tudi nemirnim bližnjem vzhodu?
Ko sama pogledam nazaj na 1. december 2019, ni delovalo, da bo tako burno. Že takoj 3 mesece potem je prišla ta kriza in če se zdaj spomnimo, vsaj osebno si jaz mislim, kot da je z kakšnega filma znanstvene fantastike, ker čeprav smo živeli vse te dni med korono, si mislim, a je bila res to naša realnost. In potem, ko se dam v čevlje komisarjev in tudi Evropske komisije kot institucije, si mislim, wow, časi so bili resnično zelo, zelo zahtevni. Ampak kljub temu menim, da se Evropa tukaj na hitro spravila k sebi in poskrbela tako za cepiva, kot za tudi maske kasneje, tudi za denar. Predvsem, kar se tega tiče, iz prejšnjih gospodarskih kriz smo se naučili to, da ko pride kriza, mogoče je Evropska komisija pred 10 pa še več leti rekla, treba je zategniti pas. Zdaj Evropska komisija tega ni rekla, ker je videla, če bomo zategnili pas, se bo evropsko gospodarstvo ohladilo. In prišli smo z ogromnim paketom, 750 milijard težkim Next Generation EU skladom oziroma skladom, se pravi za prihodnje generacije in to je bilo zelo inovativno. Tega denarja namreč v proračunu EU ni bilo, zaradi tega se je komisija ta denar izposodila na trgu, ravno zaradi tega, da se ne bi gospodarstvo ohladilo. Tako da to je ena od tistih stvari, na katero smo lahko definitivno ponosni, ker tudi če gledamo iz ekonomske stroke, ta kriza ni bila taka, da lahko greš na polico, vzameš učbenik ekonomije in rečeš, kaj je potrebno narediti. Ne, treba se je bilo takrat odločiti in se z marsikom pač pogovoriti in to je ena od tistih zadev, ki je šla čez kot pobuda, kot ponudba, seveda pa tale prehod definitivno ni še končan in je še kar treba malo delati v tej smeri.
Koronski čas, kako je ta spremenil Evropsko unijo in tudi vaša ocena hitrosti odzivanja Evropske komisije?
Ko pogledate pristojnosti Evropske unije, zdravstvo ni ena od kompetenc Evropske unije. Kaj to pomeni? Ja, da v bistvu Evropska komisija nima kaj dosti tukaj zapovedati. In če bi to bili normalni časi, bi gotovo države članice rekle, Evropska komisija, lepo te prosim, prste stran, nimaš kaj zapovedati, to so naše nacionalne kompetence. Ampak ko je prišlo do take zdravstvene krize, kjer smo videli, da ne gre za nacionalne sisteme, kjer lahko vsak naredi nekaj zase, ker koronavirus žal ni upošteval nacionalnih mej, so tudi države članice prišle do Evropske unije, do Evropske komisije in rekle, prosim, naredi, prosim, pomagaj. In predvsem za manjše države članice, kot je tudi Slovenija. Jaz se sprašujem, kako hitro bi lahko Slovenija prišla do cepiv, če ne bi bili del Evropske unije. In gotovo bi se lahko stvari tudi kakšna še izboljšala, ampak mislim, da je bil odziv hiter in dober.
Kako pa ste vi osebno takrat spremljali vse skupaj?
Glede na to, da sem mama dveh najstnikov, je bilo naporno iz osebnega vidika, ker se veste, šolanje doma, hkrati služba in hkrati vsi različni izzivi je bilo kar naporno. Sem pa v vsej tej zanimivi zgodbi mogoče iskala priložnosti. Takrat sem živela v Bruslju, živeli smo v relativno majhne stanovanje in ko smo v dnevni sobi vsi skupaj delali domače naloge, smo ugotovili, da to tako ne bo šlo. Zaradi tega smo, mislim, da v roku parih mesecev si najeli eno hiško na periferiji Bruslja, ker smo rekli, da ohranimo zdravo pamet, je to zelo pomembno in potem, ko gledam nazaj, je bila ta ena tako dobra odločitev, da sem kar pristaš tistega, da kot je življenje, da limone, pač si narediš limonado iz njega.
Doktorica Jerneja Juk-Jerše, videli smo, da nimo pri migrantski krizi, da nekako Evropska unija ni stopila tako skupaj, kot je pri zdravstveni. Ali je more biti po svoje bila tudi migrantska kriza, ko ni bila Evropska unija enotna, ko smo videli kolone migrantov, ki so želeli priti v Nemčijo, Avstrijo, Nemčijo, nekaj naučila in je potem prav zaradi tega pri tem koronskem času stopila tako skupaj?
Gotovo. Evropska unija ni tvorba, ki bi bila že od 50-ih let prejšnjega stoletja fiksna, ampak se razvija in se uči in zato tudi gotovo se je tukaj kaj naučila. Ampak tudi, če pogledamo migrantsko krizo, migrantska kriza je izjemno kompleksna in tudi tukaj je Evropska komisija predlagala pakt o azilu in Migracija in azilo, hvala lepa. Ta akt so države članice in Romski parlament pred kratkim celo uspeli se poenotiti in ga sprejeti. Če bi bilo to pred 10 leti, kot smo videli, kako je bilo med migrantsko krizo, še nismo bili tako daleč, ampak dan danes se vse, tudi evropske institucije, kot tudi države članice, zavedajo, ker nam manjka delovne sile, moramo sicer se z migracijami ukvarjati, hkrati pa nezakonite migracije nimajo kaj početi v Evropski uniji in jih moramo spremeniti na drugačen način. Je pa gotovo to tudi dozorevalo, ne bom rekla leta, verjetno tudi kar desetletja.
In zanimivo je bilo videti oziroma predvsem spremljati razpravo ob sprejemanju migrantskega in azilnega pakta znotraj Evropskega parlamenta, kako nihče povsem ni zadovoljen. Ne na eni, ne na drugi strani, ne na levi, ne na desni, ne v sredini, vsi imajo pomisleke, kar pomeni, da bo vsem v interesu, da se ta pakt naredi v prihodnje še boljše.
Gotovo. Pravim, da so to tako težke zadeve, ampak če bi bila ena stran popolnoma zadovoljna, to ne bi bil uravnotežen dokument. Zaradi tega, če čisto nihče ni tukaj zadovoljen, prav je, da imamo začetno točko, na kateri lahko nadaljujemo, vendar je v interesu vseh držav članic, državljank in državljanov, pa tudi institucij, da tukaj še kaj naredijo, ker naredimo vsi mi, ker kot smo rekli, ko pogledamo, koliko ljudi, v bistvu koliko delovne sile nam že primankuje, kljub temu, da spodbujamo in rodnost in boljše pogoje in več veščin in vse to, mogoče to še ne bo dovolj, tako da se moramo, si moramo odpreti glavo pa tudi srce, da bomo mogoče kje kakšne legalne, seveda, migracije tudi povabili v Evropsko unijo, seveda pa nelegalne moramo pa ne in moramo tukaj ta pakt še izboljšati, da ga bomo tudi mi v Sloveniji in drugih državah članicah lažje sprejeli.
Gotovo pa se bo se strinjali, da te teme ne izkoriščati tudi sedaj v predvolilnem času za nabiranje političnih glasov tako na eni kot na drugi strani.
Vsekakor. Zdaj, če zadnjič sem razmišljala o temu, o migrantski krizi, mi po angleško pravimo temu NIMBY efekt. To je not in my backyard, to se mu reče skratico, po slovensko to pomeni ne nad mojem dvorišču. In jaz gotovo, nihče ne želi imeti mogoče migrantov v svoji bližini, ampak treba bo pa priti do ene rešitve, ki bo dobra za vse nas skupaj in super bi bilo, da bi se tudi v okviru evropskih volitev politiki zavedali tega večjega dobrega, za katerem moramo delati, ker bo potrebno, tako da upam, da bo kampanja evropska.
To si želimo tudi mi, za danes bova midva v tem prazničnem jutru vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Juki-Jerše, naredila piko in se znova pogovarjala prihodnji teden v oddaji Pogovoro ob 17. ko bova tik pred dnevom Evrope. Za danes pa iskrena hvala.
Hvala lepa.